Areena.
Ja tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jos otetaan tänään selvää, että minkä takia Suomea pidetään tämmöisenä tietokonepelien ikään kuin pienenä suurvaltana. Tässä lähetyksessä on vieraana pelikehittäjä ja tietokirjailija Juho Kuorikoski, jonka teos Pelien Suomi valottaa suomalaisen tietokonepelialan aivan tätä niin kuin lähihistoriaa ja nykyhetkeä. Se pitää sisällään niin kansainvälisiä menestyksiä kuin vilkasta ruohonjuuritason toimintaakin. Ja me perustellaan tässä lähetyksessä, että minkä takia tietokonepelit on nousseet kaikkein merkittävimmäksi kulttuurituotannon alueeksi 2020-luvulla. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Ja tässä lähetyksessä pääsevät ääneen muutkin suomalaiset niin kuin tietokonepelien tekijät. Myöhemmin kuullaan Suomen vanhimman yhä toiminnassa olevan pelitalon Housemarquen perustaja ja toimitusjohtaja Ilari Kuittista sekä itsenäistä pelikehittäjää Petri Purhoa. Mutta aloitetaan Juho Kuorikosken kanssa. Kuuleeko Kaustinen? Hyvää päivää.
Kaustinen kuulee oikein hyvin. Hyvää päivää vaan sinne isolle kirkolle myös.
No niin, hienoa, että pääsit lähetykseen mukaan. Maaliskuun loppupuolella ilmestyy sun kirjoittama teos Pelien Suomi, joka käy läpi suomalaisen tietokonepelialan ja teollisuuden viime vuosien, suunnilleen ehkä niin kuin viime vuosikymmenen historiaa. Mulla on tämmöinen niin kuin iso kysymys, mihin mä haluaisin vähän saada valotusta tämän lähetyksen aikana. Millaisia tarinoita suomalaiset pelin tekijät kertovat vuonna 2021?
Kyllähän niitä siis ihan löytyy tosiaan laidasta laitaan, että sen verran ehkä vielä tähän alkuun täsmentäisin, että tuossa mun kirjassa tosiaan käydään läpi ihan laajemmin myös tämä koko pelialaa, että siihen sitten lukeutuu myös konsoli ja nämä mobiilipelit.
Erotettuna näistä ikään kuin PC-tietokoneista.
Joo. Palatakseni tuohon kysymykseen näistä tarinoista, niin sieltähän löytyy ihan laidasta laitaan, että siellä on näitä tällaisia Remedin kaltaisten firmojen tällaisia Hollywood-maisia, hyvin elokuvamaisia pelejä sitten olemassa. Esimerkiksi tämä Johannes Rojolan mestarillinen My Summer Car, joka on sellaista tietynlaista suomalaista maalaiskomediaa peliksi tietynä, mutta samalla sitten sellainen hyvin uskottava simulaatio samaan ajan Suomesta, että tällaiselle 80-luvulla syntyneelle, niin se oli kyllä sellainen, kun se ilmestyi, niin melkoinen hyppy lapsuuteen. Että tosiaan oikeastaan ihan kaikkea näiden kahden ääripään välillä. Ja sitten myös on sellaisia pelejä, joissa ei välttämättä sitä käsikirjoitettua tarinaa ole ollenkaan, jotka sitten niinku rakentaa sen tarinallisuuden niiden pelimekanismien kautta. Että tällaisesta niin sanotusta tarinattomasta pelistä niin hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä Arvi Teikarin Baba is You, joka rakentaa sen niin kuin kerronnallisen sisältönsä oikeastaan kokonaan pelimekanismien kautta, ja samalla se sitten rikkoo säpäälleksi sen pelin perinteisen määritelmät, johon kuuluu nämä tämmöiset ennalta laaditut säännöt. Että hyvin monenlaisia pelejä Suomessakin tehdään ja ilmestyy, että ihan kyllä voi sanoa, että laidasta laitaan.
Joo. Palataan tähän Baba is You-peli vähän myöhemmin, koska se on yksi esimerkki semmoisesta kunnianhimoisesta, kunnianhimoisesta laajennuksesta siihen, mitä peli saattaa olla. Mutta mun mielestä My Summer Car on niin kuin hyvä esimerkki myös, minkä mainitsit tässä, tämmöinen tuunauspeli, autopeli, joka sijoittuu niin kuin lama-ajan Suomeen. Niin se ehkä kertoo myös siitä, että videopelit, tietokonepelit, että se on niin kuin kerronnallinen niin kuin taidemuoto myös.
Kyllä.
Mikä välillä ehkä niin kuin unohtuu kaikessa tässä räiskintäpelien sykkeessä.
Kyllä. Ja sitten tosiaan tämä My Summer Car on muutenkin sellainen aikaisemmin mainio esimerkki oikeastaan ihan niin kuin semmoisesta ihan joka tavalla kekseliästä pelistä, että jos tämä niin kuin miettii, että siinä on ytimessä kumminkin tällainen aika tosi millin tarkka simulaatio siitä Datsunin moottorista, että joka pitää osista kasata, ja se on sitten niin kuin tungettu tämmöiseen kehykseen, että jossa on ahtaita metsäteitä ja sitten on tällaisia niin tällaisia suomalaisten näiden rajaseutujen tällaisia ilmiöitä, että se on niinku mäkin itse Kaustiselta, kun olen lähtöisin, niin löydän monta sellaista niinku yhtymäkohtaa tähän synnynpitäjään, kun mä sitä pelailen.
Kyllä, se Datsun 100A niinku tuunaaminen, sehän on omanlaisensa peli, ja totta kai siitä piti tehdä myös tietokonepeli sitten jossain vaiheessa. Minkä takia sä haluaisit kirjoittaa tämän kirjan, joka siis kartoittaa ikään kuin nimenomaan tätä nykyhetkeä? Sä oot aikaisemmin kirjoittanut kyllä laajasti suomalaisen pelialan historiasta sinivalkoisessa pelikirjassa, mutta minkä takia tämä nykyhetki kiinnosti sua?
No se sinivalkoinen pelikirja loppui oikeastaan julkaisuvuoteensa, eli 2014, että se osoittautui sen verran kiinnostavaksi tämän suomalaisen pelialan seuraaminen, että sitä oli niin kuin loogista sitten jatkaa näin 5 vuotta myöhemmin. Et itseäni säästääkseni valittiin nyt vähän tällaisen lyhyemmän aikajakson kuin sen sinivalkoisen pelikirjan kohdalla. Kävi sillä tavalla, että mulla oli se ensimmäinen käsikirjoitusversio. Siinä oli 80 kaupallista suomalaispeliä. Mä ajattelin, että onpas näitä nyt oikeasti 30 vuodessa julkaistu aika paljon. Ja siinä lopullisessa kirjassa käydään läpi yli 600. Että niitä rupesi sitten löytymään vähän kuin joka puolelta. Et kun se on se aikajänne kattaa tällaisen 5,5 vuotta, niin se pysyy se kokonaisuus sitten aika paljon semmoisessa niin kuin järkevämmässä skaalassaan.
Kertooko se myös siitä, että nykyään tapahtuu aika paljon suomalaisessa pelimaailmassa? Että siitä viidestä vuodesta on, niin kuin, siinä on paljon kerrottavaa ja siinä on paljon historiaa.
Kyllä. Ja et se oli vähän ehkä sille itsellekin hämmentävää huomata, että kuinka niin kuin oikeasti paljon asioita on tapahtunut lyhyessä ajassa. Että kyllä täällä Suomessakin vain tämä peliala on sillä tavalla niin kuin vauhtiansa kiihdyttänyt, että kun vertaa siihen aikaisempaan teokseen, että siinä niin kuin oikeastaan voisi ehkä sanoa, että 1,5 vuosikymmenen asiat on nyt niin kuin tapahtunut 5 vuodessa. Mm. Ja kyllä se aika niin kuin sillä lailla oletettavaa on, että ei se tahti kyllä varmasti hidastumaan tuu.
Joo. Sen lisäksi, että sä kirjoitat peleistä, niin sä suunnittelet myös itse pelejä. Millaista aikaa 2010-luku on ollut suomalaiselle pelin tekijälle?
Kyllähän tämä on ollut ihan sillä älyttömän hyvä aika, että siitä nyt on ehkä suurin toisen kiittäminen digitaalisen jakelun läpimurto ja sitten näitä vähän tällaisia yksinkertaisempia kehitystyökaluja. Et jos nyt haluaa, kuka tahansa periaatteessa pystyy ryhtyä pelisuunnittelijaksi, niin työkalut on sellaisia, että niitä osaa ihan semmoisella lähestulkon maalaisjärjellä käyttää. Ja sitten tämä digitaalinen jakelu on sillä lailla niin kuin tasapäistänyt sitä markkinaa, että kuka tahansa saa nyt sen pelinsä sinne ilmoille, mikä sitten taas tarkoittaa vähän toisenlaisia ongelmia, että sitä tarjontaa on nykyään niin tolkuttomat määrät, että se erottautuminen alkaa olla jo niin tosi hankalaa. Ja jos ei nyt hankalaa, niin vähintään kallista.
Joo. Se mikä mulle tuli myös niin kuin tästä Pelien Suomi-kirjasta selväksi, että nimestä huolimatta, vaikka tämä kertoo ikään kuin suomalaisesta pelikulttuurista ja pelialasta, niin se on myös kertomus niin kuin hyvin kansainvälisestä pelimaailmasta. Eli jos puhutaan suomalaisesta peliteollisuudesta, niin samaan aikaan on pakko puhua myös kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Voitko tähän lähetyksen alkuun tehdä sen pienen niin kuin kiteytyksen, että mitkä on ne syyt, että Suomesta on tullut osiltaan tämmöinen niin kuin kansainvälinen videopelien eli tietokonepelien ikään kuin suurvalta?
Siihen nyt on muutamakin syy, että ehkä nyt lähdetään ihan, jos nyt mennään sillä niin kuin mutkan kautta, niin se tekninen osaaminen on varmasti ollut se suurin syy, että sillä maailmalla on pärjätty, mutta toki siinä on ollut myös se asenne silloin kohdalla, että siinä on lähdetty Suomen rajojen ulkopuolelle käytännössä välittömästi silloin 90-luvulla, kun ensimmäiset yritykset on perustettu. Et silloin on niin kuin tiedostettu, että ne suurimmat markkinat on siellä. Suomalaisillahan on pitkä tausta ja menestyksekäs tausta tuolla demoskenessä, eli siellä on tehty näillä kotimikroilla, 64, Commodore 64 ja Amigalla tällaisia demoja, ei interaktiivisia, reaaliajassa pyöriviä tällaisia audiovisuaalisia taideteoksia, jotka sitten opetti sitä koodioptimoimista. Ja periaatteessa sitä ei voi suoraan yhtäläisyysmerkkiä demoista vetää peleihin, mutta se kumminkin niin kuin, että se on aika sellainen looginen askel ollut, että siihen on lisätty sitten se interaktiivisuus päälle, että on alettu tekemään pelejä.
Ja se on ollut
toinen iso tekijä.
Demoskene viittaa tämmöiseen niin kuin hyvin aktiiviseen niin kuin harrastajayhteisöön.
Kyllä.
Eli harrastajia kyllä, on ollut paljon.
Harrastajia on ollut paljon, ja sitten siellä on ollut tänne Assemblyn kaltaiset näitä tietokonetapahtumat, jotka on sitten verkottanut näitä harrastajia toisiinsa. Ne on löytänyt toisiinsa, että silloin ei mitään tässä valtiollisia instansseja ole ollut, että niitä on ollut ihan niin kuin sellaista niin kuin puhtaasti harrastajakulttuurista syntynyttä teollisuutta. Toinen iso tekijä on tietysti sitten myös Nokia, että mikä on sitten ollut omalta osaltaan siellä niin kuin tasoittamassa tietä tälle mobiilipeliteollisuuden nousulle. Suomihan on ennen kaikkea kännykkäpelien suurvalta, että siihen on Nokian menestys osaltaan vaikuttanut, että silloin vaikka nämä Nokia omat yritykset, etunenässä tämä Engage-pelipuhelin, ei todellakaan mikään sen menestys ollut, mutta Nokia panosti kumminkin siihen infrastruktuuriin silloin aikoinaan niin paljon, että siinä pystyttiin sitten tällaisia niin kuin Rovio ja Supercellin kaltaisia niin kuin läpimurtoja rakentamaan sitten niin kuin sen pohjan päälle. Joo.
Ja tämä VAP-teknologia, se, tämä VAP-kupla ja sen puhkeaminen 2000-luvun alkupuolella, niin se oli iso tietysti uutinen ja ei välttämättä kerro kuitenkaan sitä koko totuutta siitä, että kuinka iso rooli nimenomaan tällä koko teknisellä kehityksellä on ollut sitten myöhemmin suomalaisissa mobiilipeleissä.
Kyllä. Ja sitten siellä on näistä niin NS-isoista peleistä, niin Remedy Max Payne, sehän oli silloin vuonna 2001, kun se julkaistiin, se oli vaan valtava iso juttu.
Joo.
Että tällainen niin kuin, ihan käytännössä tällainen niin kuin maailmanlaajuinen hittipeli tuli Suomesta, niin muistan itsekin silloin, kun se ilmestyi, että, ja sitä silloin tietokoneella nuorena miehenä pelasin, niin oli vaan se uskomaton, että tämmöinen on niin kuin oikeasti tehty Suomessa.
Joo. Lähdetään purkamaan tätä hieman laajemmin, että mistä tämä kumpuaa tämä suomalaisen peliteollisuuden laulu tässä 2000-luvulla. Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä, jossa on tänään vieraana pelisuunnittelija ja tietokirjailija Juho Kuorikoski. Ja keskustellaan suomalaisista tietokonepeleistä tosiaan 2010-luvun melskeissä. Käsitellään seuraavaksi ne suurmenestykset pois alta. Mä olen Pietari Kylmälä. Ennen kuin mennään näihin ikään kuin objektiivisesti niin kuin suurimpiin menestyksiin, niin Juho Kuorikoski, minun on pakko kysyä sinulta, että mikä on ollut sun mielestä, ihan siis subjektiivisesti sun mielestä, suurin suomalainen tietokonepeli kautta aikojen?
Voi vitsi, sä kysyt ihan heti tällaisen sopivan kevyen kysymyksen.
Silloin on hyvä aloittaa aina.
Joo, no kyllä se varmaan niin kuin, ehkä se sellainen niin kuin, alalle merkityksellisin, niin se varmasti on tuo mainittu Max Payne, väittäisin näin. Mutta sitten tämä on sellainen laaja kysymys, että jos mukava antaa muitakin vastauksia. Sitten on tietysti Housemarquen Stardust, joka oli ihan niitä ensimmäisiä semmoisia kansainvälisillä markkinoilla julkaistuja pelejä. Angry Birds on tietysti pakko sanoa. Ja sitten samassa yhteydessä myös Nokia Mato-peli, joka niin kuin käytännössä oli ensimmäinen sellainen iso mobiilihittipeli.
Tämä toivoin kuulevani. Tämä on ollut niin monelle ihmiselle niin keskeinen sukupolvikokemus, tämä Nokia Mato-peli.
Kyllä. Ja sitten siellä on tietysti jotain mainittu My Summer Car, Baba Is You. Molemmat näistä on mainittu, josta mä varmasti kyllä unohan tästä vielä niin kuin Legion sellaisia oikeasti niin kuin isoja merkityksellisiä pelejä, jotka tietysti pitäisi tässä mainita, mutta pääpiirteissä, niin kyllä mä nämä vastaukset nyt lukitsen.
Joo. Sä aloitat ikään kuin Pelien Suomi teoksesi tämän suomalaisen pelialan nykyhistorian kartoittamisen vuodesta 2016, kun Remedy-yhtiö julkaisi Quantum Break-pelin, joka oli sitten vähän niin kuin, siinä oli kehitetty tämmöistä niin kuin elokuvallista kerrontaa, joka Max Payne-pelissä jo oli niin kuin pitkällä. Mutta että se oli hyvin kunnianhimoinen niin kuin yritys yhdistää tämmöistä seikkailupeliä ja hyvin televisiomaista draamakerrontaa. Itse asiassa niin kuin peli ja televisioilmaisu vuorottelee tuossa tuotteessa. Mutta sä oot hyvin kriittinen tätä Quantum Break-peliä kohtaan. Minkä takia tämä ei sun mielestä kuitenkaan niin kuin ikään kuin toiminut?
No se on vähän näissä isoissa peleissä, se on niin kuin ihan, voidaan mun mielestä niin puhua ihan kaikista näistä tällaisista isoista peleistä ihan siis kansainvälisestikin. Että siellä niin kuin haetaan se ilmaisuvoima ja ne tarinankerronnan keinot elokuvista ja televisiossa. Se on tosi näyttävää, eikä siinä niin kuin sinällä ole niin mitään vikaa, mutta näissä on vaan vähän se, että kun ne niin kuin sit taas ohittaa aika vahvasti sen pelien sydänpuut, joka kumminkin on se vuorovaikutus.
Yeah.
Et silloin kun mulla on peliohjan kädessä, niin mä haluan nimenomaan niin kuin olla vuorovaikutuksessa siihen pelimaailmaan. Et jos mä taas haluan katsoa telkkaria, niin silloin mulla on kaukosäädin kädessä. Että tässä on niin kuin ehkä se ristiriita, että Remedy oli kyllä silleen niin kuin oikealla jäljillä, että jos esimerkiksi katsotaan heidästä aikaisempaa peliltä Alan Wakea, missä se pelin se rakenne, se pilkotti elokuvan sijaan niin tämmöiseksi niin kuin televisiosarjan tuotantokaudeksi.
Mm.
Ja tämmöisessä niin pelin kontekstissa se toimii aika paljon paremmin kuin tällainen niin kuin perinteinen kolmen näytöksen elokuvallinen rakenne. Että jos ajatellaan tällaista 10 tunnin mittaista peliä, niin kun se ryhmitetään tuommoiseksi niin pienemmiksi noin tunnin mittaisiksi kokonaisuuksiksi, niin se pysyy aika paljon paremmin niin paketissa se.
Joo.
se tarina, että tota, niin, niiden, Remedy ilmeisesti yritti tätä Alan Wakein ajatusta viedä askeleen pidemmälle. Idea oli tosi hyvä, mutta se, että siinä nyt oli mun kohdalla se, että niinku, siinä nyt vähän niinku tulee sellainen ristiriitainen kokemus, että katsonko mä tässä nyt telkkaria vai pelaanko mä. Ja sitten vielä, kun siinä niinku periaatteessa on kaksi täysin eri mediaa, että siinä on tota pelimoottorilla tehdyt nämä välinäytökset siinä itse pelissä, ja sitten nämä samat ihmiset näkyy niinku oikeassa televisiosarjassa siinä sen niinku pelin väliajoilla. Niin se kanssa lähettää vähän semmoisia niinku ristiriitisiä signaaleja tuonne aivoihin.
Eli se ilmaisun keinot ei ikään kuin pysynyt kasassa ehkä siinä ihan täysin. Tämä herättää mun mielestä mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että millaisia ilmaisumahdollisuuksia, ikään kuin kerronnallisia mahdollisuuksia tietokonepeleihin liittyy, että tässä Quantum Break-pelin tässä Skifi-juonessa aika itsessään on mennyt jotenkin sijoiltaan, niin kuin Hamletissa ikään, time is out of joint, tämmöinen, niin kuin, ja ajan manipulointi on leivottu sisään siihen pelin mekaniikkaan, eli pelihahmolla on mahdollisuus ikään kuin hallita sitä aikaa. Voiko tätä sanoa ikään kuin semmoiseksi kerronnalliseksi tekniikaksi, jota se peli ikään kuin yritti kehittää?
No, periaatteessa kyllä. Et siinä ehkä, ja kyllähän siinä niin kuin näissä tarinan avainkohdissa niin siinä pystyt niin kuin omilla valinnoilla vaikuttamaan, että et mihin se, niin kuin, se tarina kehittyy. Ehkä se ongelma on niin kuin tällaisissa niin kuin tosi isoissa peleissä se, että ja muutenkin, että jotta ne valinnat on merkityksellisiä, ne pitää olla sillä niin ennalta päätettyjä. Et kyllähän sillä, että niin kuin, miten minä sen näen, että niin kuin se kaikista puhtain muoto, mikä niin kuin tällaisella pelikerronnalla on, että milloin se niin kuin on kaikista pelimäisimmillään, niin on silloin, kun se, niin kuin, se tarinallisuus ja se, niin kuin, se kerronta se kumpuaa sitä pelitilanteesta itsestään. Tässähän voidaan käyttää klassisena esimerkkinä vuoden 1994 ääriklassikkoa UFO Enemy Unknownia eli XCOMia, jossa se periaatteessa ne tarinat rakentui niistä omista valinnoista sillä tavalla, että sä rekrytoit ne sun omat joukot, marssitit ne taistelukentälle, ne keräsi siellä kokemusta, ja näistä tämmöisistä pienistä rintamatarinoista muodostui sitten sen pelin niin kerronnan se selkäranka. Mm-hmm. Muistan, siinä on paljon, jokaisella, joka XCOMia on pelannut, niin on omat tämmöiset pienet sotamuistonsa sieltä, ja että ne on vähän niin kuin sellaisia tietynlaisia armeijatarinoita, että niitä sitten aina kertoillaan porukassa, ja tässä kumminkin kyse on sellaisesta isometrisestä perspektiivistä kuvattu peli, jossa on niin kuin todella matalan tarkkuuden grafiikka. Et se ei niin kuin oikeasti tämmöiselle niin kuin moderniajan pelaajalle se ei niin kuin näytä miltään, mutta aivan uskomattoman immersiivinen edelleen.
Eli tänne mukaansa tempaava ja upottava joo, maailma.
Ja ihan todellakin, ja vaikka mäkin olen sen tosi monta kertaa alusta loppuun pelannut, niin esimerkiksi jos nyt aloittaisin, niin mä siihen taas hurahtaisin, että silleen kyllä mainio esimerkki semmoisesta pelidesignista, joka kestää aikaa.
Otetaan tässä vaiheessa vähän lisää ääniä lähetykseen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös Housemark-pelitalon toimitusjohtaja ja yksi perustajista Ilari Kuittinen.
Kiitoksia. Kuuluuko?
Kyllä kuuluu. Kiva, että pääsit lähetykseen puhelimen välityksellä. Housemark on perustettu vuonna 1995 ja peliala oli silloin hyvin erilainen kuin nykyään vuonna 2021. Aloitetaan teidän seuraavasta julkaisusta tämä keskustelu. Returnal eroaa kovasti teidän niin kuin aikaisemmista peleistä. Te olette aikaisemmin julkaisseet, ehkä Housemark tunnetaan tämmöisestä niin kuin vähän tasohyppelytyyppisistä, toisaalta ylhäältä kuvatuista tämmöisestä arcade, tämmöisestä, niin kuin, mikä on arcade suomeksi, tämmöinen pelisali, kolikkopeli henkisistä räiskintäpeleistä, mutta Returnal on myös räiskintäpeli, mutta siinä on myös tämmöinen hyvin niin kuin kerronnallinen lähtökohta, tarinallinen lähtökohta. Millainen hyppely ikään kuin pelimuodosta toiseen tämä Returnalin kehittäminen oli Housemark-pelitalolle?
No tokihan tässä nyt tehdään kunnianhimoisinta peliä ja suurinta peliä ylivoimasta, mitä ikinä on tehty, niin hyppyhän on aika huima. Mutta kyllä siellä pohjalla on nämä perusarvot, pelillisyys ensiksi ja yritetään sitä kautta niin kuin immersoida se pelaaja myös siihen maailmaan. Erilaisia efektejä. Kyllä siellä pohja on niin kuin siinä, missä tehtiin, mutta tokihan tämä kolmeulotteisuus ja muu 3D-maailma rakentaminen ja tietenkin tämä tarina tarina siellä taustalla, niin on aika uusia asioita. Mehän niin kuin vähän tuossa viitattiin aikaisemmin, että meillä pelit ei ole ollut hirveän tarinallisia, vaan se ympäristö on jotenkin kertonut nämä jutut, että esimerkiksi Dead Nationissa kamppailet tämmöisiä zombiarmeijaa vastaan, niin siellä vähän se maailma kertoo, että mitähän tässä maailmassa on tapahtunut.
Joo. Onko tämä tarinallisuus ylipäätänsä semmoinen niinku piirre, joka on pakko ottaa huomioon, jos haluaa tehdä kansainvälisen hittipelin nykypäivänä?
No kyllä, me nyt ehkä ollaan huomattu, ja mitä tuossa ehkä aikaisemmin viitattiin myös, että tuntuu, että pelaajat vaatii vähän semmoista, enemmän semmoista tarinaa, että se ei pelkästään riitä se niinku, joku se pelillisyys selkeästikään. Mm. Että tuntuu, että siellä on ihmisillähän on se perustarina, kuulee ja kokee tarinoita. Ilmeisesti pelipuolella on aika paljon näkynyt, että siis nämä isot pelit, niin niillähän on kohtuullisen lineaariset nämä tarinat.
Joo.
Ja jostain syystä sitten nämä isommat pelit on aika lineaarisia siinäkin suhteessa. Kyllä selkeästi markkinoilla on ainakin segmenttipelaajia, jotka niinku selkeästi vaatii sen.
Joo.
Syvemmän, niin sanotusti syvemmän tarinan.
Mitä sä tarkoitat, kun sä sanot, puhut isosta pelistä?
No ehkä mä puhun näistä esimerkiksi meidän julkaisia, Sonyn julkaisemista, God of Warista ja Last of Usista ja tämmöisistä megajutuista. Ja sitten on vielä kaikki Grand Theft Autot ja Red Dead Redemption, siis Assassin's Creedit, siis valtavan isoja tuotantoja. Voi olla jopa tuhansia ihmisiä töissä siellä.
Joo.
Eli niissä on isona osana tietysti tämmöinen. Ehkä jos pistäisi kaikki videopätkät yhteen, niin voi olla tuntien TV-show siinä katsottavana, jos katsoisit vaan pelkästään videopätkät siitä, mitä ne esittää tarina.
Eli se vertailukohta niin kuin muissa kulttuurituotteissa olisi niin kuin ehkä niin kuin isot Hollywood-tuotannot, tämmöiset isot niin kuin jättimäiset elokuvatuotannot, mikä näissä isoimmissa peleissä on. Totta kai on myös semmoisia niin kuin tosi suosittuja pelejä, niin kuin vaikka nyt monet mobiilipelit on, ne on omalla tavallaan niin kuin isoja, mutta ne ei ole sillä tavalla niin kuin teosmaisia, mihin esimerkiksi Housemarque on niin kuin erikoistunut.
Segmenttejä on hirveästi tässä pelimaailmassa, niin nämä mobiilijutut. Tuossa isoista peleistä mainitsin tietysti yhtä maailman johtavaa mobiilipelitalon tuotteita, Supercellin pelejä. Eli kyllähän se niin kuin taloudellisesti mielessä erityisesti niin kyllä Supercell ja Class of Class, niin on yksi maailman menestyskäyntiä pelejä.
Onko sinua harmittanut, Ilari Kuittinen, että Housemarque ei silloin ehkä aikoinaan lähtenyt mahdollisesti tuottosampaan mobiilipelibisnekseen mukaan?
Ollaan me lähdetty monta kertaa. Siitä on kyse. Me on pistetty mobiilipelispin-offi pystyyn vuonna 2000, niin kuin Spring toisi, että sitten yritetty pari kertaa, mutta ei se meille ehkä kulttuurillisesti. Sitten tietysti vuonna 2000 oli liian aikaista ja ehkä siinä muutama vuosi myöhemmin mehän tehtiin myös mainittulle N-Gagellekin peli tuossa ja niin edelleen. Että kyllähän me siellä ollaan niin kuin tavallaan kokeiltu olevamme, mutta ei se vaan ole meidän juttu. Ehkä meidän se intohimo ei niin kuin ihan taitu sinne mobiilin alustalle.
Mä haluan kysyä tuosta Returnalista vielä. Me ei ole kukaan päästy, tai minä Juhokaan varmaan ei ole päässyt vielä pelaamaan Returnalia, mutta sen kerronnassa mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen jatkuva kuoleminen näyttelee aika isoa roolia. Jokaisen kuoleman jälkeen pelaaja herää henkiin ja sitten se maailma on ikään kuin muuttunut aina uudella pelikerralla. Pelin logiikaltaan tälle, mä opin nyt tässä, kun olen itseäni sivistänyt tässä vähän enemmän, niin että muistuttaa tämmöistä Rogue, vuonna 1980 tämmöistä Rogue-peliä, joka on antanut nimen kokonaiselle lajityypille, tämmöinen Rogue-like lajityyppi, jossa pelin alkaminen, siihen liittyy tämä pelin alkaminen aina alusta hahmon kuolessa ja näiden pelikenttien ikään kuin satunnainen luominen. Jos mennään vielä, tuohon niin kuin ikään kuin tarinankerrontaan, niin millaista tarinaa tämä tuottaa? Millainen niin kuin tai kerronnallinen keino tämän tyyppinen niin kuin roguelike lajityyppi on?
No ehkä ensimmäinen kommentti. Tämä on hyvin pitkälle sama kuin ajatellaan kolikkopelejä. Pelaa peliä ja sitten kuolet aloittaa alusta. Ehkä nämä rogue-juuret on ehkä syvemmällä siellä Arkanessa. No tietysti pelihän täytyy kokea ja muuta, että tietenkin tässähän meillä peruslähtökohta on todellakin, että astronautti on hätälaskeutunut myös sille planeetalle, ja hän joutuu aina kuolemansa jälkeen heräämään sille uudestaan henkiin, ja hän kohtaa tietysti paljon hirviöitä ja vastuksia, mutta myöskin kohtaa myös jotain ehkä menneisyyden traumoja ja sitä kautta niin kuin me tuodaan vähän erilaista, ehkä erilaista kerrontaa sinne takautumia ja yhtäkkiä planeetalla saattaakin löytyä vanha sun kotitalo ja sitä kautta tutkimalla sitten selviää tarinaa eteenpäin.
Eli jokainen peli kertaa aina niin kuin ikään kuin kertoo jotain uusia asioita siitä pelimaailmasta, ja siinä on sellaista niin kuin löytämisen riemua sitten mahdollisesti.
Että tässä niin kuin on jonkun verran tämmöistä progressiota, joka jatkuu toisista kerrasta toiseen, eli se vähän niin kuin aukeaa se tämä vinkit tässä tarinasta ja menneisyydestä, ja mitä tämä kaikki tarkoittaa, niin sitten aina joka pelikerran jälkeen. Mutta ideahan on, että joka pelikerran jälkeen todellakin, niin tämä maailman järjestys muuttuu.
Joo.
Eli sä et koskaan niin kuin pelaa samaa kokemusta siinä mielessä, että ensimmäinen huone, johon sä menet heräämisen jälkeen, niin on eri kuin oli edellisellä kerralla, eri kuin sitä edellisellä kerralla. Että niitä permutaatioita huoneiden järjestyksessä aika melkoinen määrä.
Tämä herättää minusta hirveästi ajatuksia. Mun on ehkä pakko päästä pelaamaan tätä jossain vaiheessa tätä peliä ihan tämmöisenä niin kuin esteettisenä haasteena itselle, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä sä Juho Kuorikoski sanoisit? Kuunteletko sä tätä niin kuin semmoisena, onko tämä kerronnallinen, pelikerronnan keino, ikään kuin tarinan kerronnan keino, tämän tyyppinen roguelike-pelien niin kuin aina uudelleen aloittaminen?
No siis todellakin, ja että tässä nyt on taas hyvä esimerkki sellaisesta, että niin kuin mikä ei taas millään muulla medialla sillä lailla onnistu, että kun sä elokuvan katsot, se on alusta loppuun samanlainen, mutta sitten niin pelitietoiset Returnalin tyyppiset pelit nyt varsinkin, että jossa se niin kuin rakenne muuttuu jokaisella pelikerralla, niin että ne on taas sitten sellaisia niin kuin pelien sellaisia uniikkeja piirteitä, että että mihin ei sitten tosiaan nämä muut kulttuuri- ja taidemuodot venyy.
Tulee mieleen Hollywood-tuotannoista Päiväni murmelina, Bill Murrayn tähdittämä elokuva, jossa on vähän samanlainen idea, mutta ehkä se on otettu näistä tietokonepeleistä, se voisi olla sitä aikakautta.
Joo, minulla on kommentti tuohon itse asiassa, kun mä Groundhog Day tällainen murmelina esikuva oli tällainen mystikon uusi kuin Strange Life of Ivan Osokin.
Okei.
Okay. 1915, jossa kaveri pääsee niin kuin, tavallaan on mokannut elämässä ja pääsee uudelleen niin kuin, kokemaan nämä vuodet, menetetyt vuodet.
Just.
Ja ehkä voi arvata, kuinka siinä käy, mutta tässä on se Tom Cruisen leffa, mikä se oli nimeltään.
Joo,
näitä päivän murmelina aiheita on näitä jonkun verran ollut.
Tämä on tämmöinen toistuva tarinatyyppi kanssa. Sitten mun piti vielä kysyä nyt ison pelifirman edustajalle. Tietoliikenneyhteydet kehittyy koko ajan. Nykyään asiakas ei enää mene kauppaan ostamaan pelidiskettiä, vaan lataa pelin netistä. Se on hyvin luontevaa. Nyt on jo merkkejä vähän semmoisesta, että peleille käy vähän samalla tavalla kuin televisiolle. Eli tämmöiset niin kuin isot kansainväliset striimauspalvelut alkaa määritellä uudelleen pelien jakelua. Mitä tämä tarkoittaisi, jos tämä kehitys jatkuu, tai ehkä kun se jatkuu, niin mitä tämä tarkoittaa Housemarquen kaltaisille pelifirmoille, Ilari Kuittinen?
Joo, hyvä kysymys tietenkin vielä. Ehkä tässä meidän segmentissä tämä ei ole. Tässä striimauspalvelu ehkä Xboxin päässi on ehkä suurin esimerkki tästä että
niitä julkaisette PlayStationille.
Niin, meillä on Sony PlayStationille todellakin julkaistaan peli, että varmasti tulee vaikuttamaan. Kyllähän siitä spekuloidaan, että sulla sitten täytyy olla kehittäjänä, sulla täytyy olla jossain leirissä, eikö vaan muuten sä jäät orpona sitten näiden linnakkeiden ulkopuolella ihmettelemään, mitenkä sä saa mun pelini ulos. Mutta kyllähän tietysti, jos ajattelee näitä isoja pelejä, että budjetit voi olla jopa 100 miljoonia euroja, niin on tietysti aika kova paukku laittaa ne tuossa 5 tai 10 euro kuukausilta sen pakettiin niin sellaisena, että kyllä ainakin jonkin aikaa luulisi, että Sonykin haluaa peleitä seuraavalta God of Warilta vaikkapa niin kuin hinnan yleisöltä, että tietysti jos pessimistinen ollaan, niin sittenhän loppuu tämmöiset isot, ihan isot tuotannot, koska ne riskit on niin isoja. verrattuna siihen potentiaaliseen tuottoon, että ne subscriptionit ei sitten ehkä pysty kasvaa niin isoksi käyttäjämäärät, koska ehkä se tietty leiri niin ei pysty kaikkea tarjoamaan kaikille kuitenkaan.
No se jää nähtäväksi. Hei, kiitos Ilari Kuittinen näistä kommenteista ja pohdinnoista tietokonepeliä äärellä. Mulla itselläni on PlayStation-pelikonsolia kotona. Mä en välttämättä pääse pelaamaan Returnal-peliä kauhean nopeasti, mutta ehkä sekin päivä koittaa. Oikein hyvää kevään jatkoa sulle.
Kiitos, sitä samaa.
Juho Kuorikoski, mitä muita? Nyt tässä on tullut jo jonkun verran tämmöisiä niin kuin ikään kuin isoja viime vuosien niin kuin suomalaisia pelijulkaisuja jo esille, mutta onko vielä jotain ikään kuin esteettisesti sulle tärkeitä semmoisia isompia pelejä, mitä sä haluaisit nostaa esille ihan niin kuin maininnan tasolla? Juho, kuuletko?
Kyllä, joo, ja tässä kovasti harmaa taivas sulta raksuttaa. Ehkä sillä on tämä Remedin 2019 vuoden Control on oikein hyvä esimerkki. Ei ole vielä tätä peliä päässyt tässä mainitsemaan. Omasta mielestäni Max Paynein jälkeen ehdottomasti Remedin paras peli, että missä vähän sillä se nimenomaan se kerronnallinen se asetelma on pikkusen kääntynyt toiseen suuntaan, kun verrataan tuohon Quantum Breakiin, eli siinä se maailma kertoo sitä tarinaa sen sijaan, että se olisi sieltä käsikirjoituksesta ammennettu. Ja sellainen melko yllättävän kova oli vaikeustasokin siinä pelissä silloin, kun sitä aloitin tuossa pelaamaan, että on kyllä sen parissa viihtynyt tässä oikeinkin hyvin ja mukava hämärä on myös se kässäri sillä taustalla, että se oli kyllä niin kuin tosi iso sellainen positiivinen yllätys, vaikka tietysti nyt totta kai laatua suomalaisten isojen pelifirmojen tuottajalta on tietysti oppinut odottamaan, mutta se oli silti niin kuin ylitti jopa kovat odotukseni tämä Control, että oli oikein mainio peli.
Eli nyt sä mainitsit hämäryyden, eli on käsikirjoituksen hämäryyden. Ymmärtääkseni Control on tämmöinen niin kuin aika laaja maailma, missä pelaajalla on niin kuin paljon vapauksia liikkua sieltä.
Kyllä, siinä. Joo ja siinä on sitten tehty sillä lailla niin kuin fiksusti omasta mielestä, että siinä ei niin kuin ihan hirveästi käytetä sitä ratakiskoa, että mikä näissä isoissa peleissä on ehkä ollut sen ongelma, että koska siihen maailmaan ja niihin rakenteisiin ja siihen visuaalisuuteen on panostettu niin älyttömät määrät, niin siinä se niin kuin ikään kuin yleensä vähän niin kuin pakko syötetään sille pelaajalle, että mitä ei jää kokematta ja näkemättä niistä siisteistä jutuista, mitä sinne pelimaailmaan on tehty. Että niin kuin nämä Control ja sen tyyliset pelit, niin että niissä niin kuin aika suuri vastuu on pelaajalla, että hänen pitää niin kuin itse tonkia ne syyt ja seuraukset ja taustat. Ja mikä sitten niin kuin tekee sitä maailmasta aika paljon semmoisen elävämmän, että ja se on ihan sillain niin kuin hienoa, että näissä isoissa peleissä niin kuin näkee tällaista, että sille pelaajalle annetaan niin kuin liekkaa ja vastuuta siitä niin tapahtumien selvittämisestä. Joo. Se on ihan mukavaa, kun pelaajaa ei aliarvioida.
Hei, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraana pelisuunnittelija ja tietokirjailija Juho Kuorikoski. Ollaan keskusteltu tässä suomalaisista tietokonepeleistä ja videopeleistä 2010-luvun melskeistä. Ja nyt ollaan keskitytty näihin tämmöisiin isompiin peleihin. Hypätään seuraavaksi indie-pelien maailmaan. Mä olen Pietari Kylmälä. Mä muistan 90-luvun alussa, kun meille kotiin hankittiin tietokone ja mä olin vihdoin oppinut lukemaan ja mä tavasin vähän hankalasti ja silmät pyöreinä Mikrobitti-lehdestä tämmöistä kuukausittaista katsausta, jossa esiteltiin MBNet-purkkiin, eli silloiselle Mikrobitti-lehden verkkopalstalle ladattuja tämmöisiä omatekeleitä. Silloin mä en muista, sanottiinko niitä indie-peleiksi, mutta niitä ne oli. Tervetuloa lähetykseen pelinkehittäjä Petri Purho.
Kiitos.
Sä oot jo aika pitkän uran tehnyt indie-pelin tekijänä, ja me ollaan tultu pitkälle tästä niin kuin MBNet-purkkiin ladatuista peleistä. Viime vuonna te julkaisitte Arvi Teikarin ja Olli Harjolan kanssa Noita, tämmöisen niin kuin tasohyppelyseikkailun, jota itse asiassa Juho Kuorikoski tässä kehui ennakkojulkaisun perusteella yhdeksi parhaista suomalaispeleistä koskaan. Tässä on nyt tämmöinen niin kuin tekijän ja kriitikon välinen battle hyvissä asemissa. Petri, kerro hieman ihan ensimmäiseksi, että millainen peli Noita on?
No, sanotaan, mitä nyt sen kuvailla. Se on erittäin hankala kuvailla sitä peliä, mutta
mä huomaan, että pelejä on vaikea kuvailla tälleen sanallisesti, koska
kyllä.
Mä en tiedä, mistä se johtuu.
se on varmaankin niin kuin sen noidan idea on nimenomaan siinä, että se on niin kuin videopeli. Ja videopeli silleen niin kuin jossain määrin sellaisessa klassisessa mielessä, että se on, näyttää sellaiselta pikselimössöltä. Ja se on aika vaikea peli. Mutta sen niin kuin, ja se on rokue-like, niin kuin tässä on jo puhuttu Returnalin kohdalla. Mikä tarkoittaa sitä, että kun siinä pelissä kuolee, niin sitten menetät kaiken ja aloitat alusta. Mm. Ja sitten se pelimaailma on taas muuttunut. Mutta sen pelin se varsinainen juttu tai se kimmikki on siinä, että kaikki ne pikselit, mitkä siinä ruudulla näkyy, niin ne on kaikki simuloitu. On, kaikille on annettu joku materiaalia ja ne materiaalit käyttäytyy niin kuin niiden pitäisi. Joo. Se aiheuttaa yllättävän paljon ongelmia sitten pelaajalle. Kun
se on hauska mun mielestä myös sellainen vähän niin kuin retro-elementti tässä noidassa, että yksittäisestä pikselistä, joka on niin kuin jokaisen videopelin niin kuin perusyksikkö, niin siitä tulee myös tämän pelilogiikan jollain tavalla keskus. Eli tämä niin kuin pikselipeli jollain Joo. tavalla niin kuin nostetaan vähän niin kuin toiselle tasolle. Yksittäisten pikselien fysiikkamallinnus, se miten ne jäljittelee erilaisia fysikaalisia ilmiöitä, niin tekee siitä pelistä perinteistä tämmöistä niin kuin tasohyppelypeliä vähän isomman. Sä oot itse asiassa, Petri, sä oot tehnyt tämän tyyppisiä niin kuin fysiikkamallinnusta jo vaikka nyt vuonna 2009 julkaisemassa Crayon Physics-pelissä, joka silloin aikoinaan voitti palkintoja. Voisitko kuvailla lyhyesti, että millaisiin ikään kuin tämmöisiin pelisuunnittelullisiin oivalluksiin tämä sun pitkä linja näiden fysiikkamallinnusten kanssa liittyy?
No siihen sanotaan nyt, että se, ehkä se yksittäinen niin kuin oivallus on siinä, että fysiikkamallinnus antaa aika paljon sellaisia niin kuin emergenttejä tilanteita peleihin. Eli sellaisia, mitä pelisuunnittelija ei välttämättä itse laita sinne peliin, vaan mitkä syntyy siitä, että sä voit työnnästä laatikon ja sitten se laatikko putoo johonkin ja sitten osuu ja räjähtää ja sitten kautta tapahtuu juttuja. Niin se on kaikki niin kuin tosi siistiä silleen, niin kuin pelissä pelata sitä. Ja pelisuunnittelijana se on niin kuin silleen, tosi herkullista aineistoa. Mutta se ongelma on siinä, että ne ajatukset, mitkä siinä suunnittelussa tulee, on aina ne siistit skenaariot. Siinä aiheutuu myös näitä kaikki ei niin siistejä skenaarioita. Ja sitten se on aika paljon sellaista, että okei, että me yritetään poimia sieltä ne, että mahdollisimman paljon tapahtuu näitä siistejä juttuja ja mahdollisimman vähän niitä bugisia ja klitsaavia tilanteita.
Eli pelisuunnittelussa tulee tämmöistä niinku siivoavaa, tämmöinen niinku pois pyyhkivä prosessi.
Joo, tai silleen niinku sanotaan ainakin kannustavaa, että yritetään vähän niinku jemmailla niitä johonkin, että ne ei ole silleen aina ihan ensimmäisenä näkyvissä.
Joo. Tässä samassa arviossa, Juho, mitä mä Pelit-lehden verkkosivuilta luin, missä sä kehuit noitaa yhdeksi parhaista suomalaispeleistä koskaan, niin sanoit myös, että se muistuttaa hyvällä tavalla Ysärin Suomi Sharewarea, eli Sharevarea. Mitä tarkoittaa Ysärin Suomi Sharevare, Juho?
No, sieltä nyt esimerkiksi niin Moletsin kaltaiset tällaiset toimintapelit, tietysti pikseligrafiikka, tietynlaista niin ysäriestetiikkaa siellä henkii.
Suomena ihan ekaksi, mitä tämä Suomi Shareware tarkoittaa?
No se tarkoittaa just niitä pelejä, mitä sä oot sieltä MB-netin Suomi-palstalta silloin 90-luvulla bongaillut. Että siellä et ne on niin tällaisia yksittäisten pelikehittäjien tai sitten pienten tiimien tekemiä tällaisia ilmaisiksi jaettavia pelejä, joihin sitten pystyy sen josta niin tarjottiin se kokeiluversio ilmaisena, pantiin justiinsa johkaan tuonne MB-nettin jakoon, ja sitten siitä pystyi itsellensä ostamaan sen koko version rahalla, että yleensä siinä pantiin joku seteli kirjekuoreen, ja sitten tuli disketti postissa, että se oli sellaista niin digijakelua aikaan, kun ei sitä digijakelua ollut.
Kyllä, mä en edes tuohon aikaan tiennyt, että mikä internet oli, mutta onneksi oli naapurin Ilkka, joka aina kantoi sitten jotain korppuja meille, josta sitten kopioitiin näitä Slicks and Slide-pelejä ja muita Suomi Sharewarea. Joo, mutta millä tavalla tämä noita toi sun mielestä hyvällä tavalla mieleen Ysärin Suomi Sharewarein?
No kyllä se niin kuin oli mulle sellainen niin kuin trippi sinne lapsuuteen, kun mä sitä ensimmäistä kerrot siinä pelasin. Ja varsinkin sit se, että se tietynlainen armottomuus ja varsinkin tämä niin kuin pelitilanteesta kumpuava kerronta, minkä Petri tuossa mainitti nämä emergentit asiat. Että se on se Suomi Sarevare, ehkä sitten tämä mainittu XCOM, johon tämä noidan pystyisi mun mielestä aivan hyvin rinnastamaan. Jokainen pelikerta on erilainen, vaikeustaso on tosi kova ja sitten näitä odottamattomia tilanteita tulee vastaan oikeastaan tämän tästä. Et se on niinku, ja sitten kun siihen vielä yhdistyy tämä tällainen iso pikselivisuaalisuus, niin kyllä se niin kuin mun mielestä näin niin kuin kriitikon silmin, niin noita voisi ihan hyvin pitää semmoisena niin kuin 2020-luvun ysäri Suomi-sarevarepeli. Ne ihan siis pelkästään hyvässä mielessään.
Onko sulla, Petri, tähän lisättävää?
Ei, kyllä tämä on aika hyvin pitää paikkaansa. Me lähden niin kuin Moletsi on itse asiassa ollut yksi inspiraation lähteenä, ja sitten semmoinen Liero-niminen Suomi-peli on toinen. Se vähän meitä kannusti sitten sen pelin myös nimeämään niin kuin suomeksi. Se oli tällainen, että on taas vähän niin kuin osviittaa siihen skeneen, mikä ehkä on vähän silleen, se on ollut mullekin todella merkityksellinen se niin kuin MP-netin pelien latailuinen. Mua antaa sinne huomiota.
Mua jotenkin kiinnostaa näissä indie-peleissä ehkä ennen kaikkea semmoinen niin kuin taiteellinen sisältö ja kokeilu. Tietysti kaiken näköistä niin kuin julkaistaan ja internet on nykyään täynnä niin kuin kaiken näköisiä erilaisia kokeiluja. Mutta, mutta tästä niin kuin taiteellisesta sisällöstä, itse asiassa mä äsken kuuntelin, mä oon, Petri, sua haastatellut tasan 10 vuotta sitten Kultakuumi-ohjelmaan indie-peleistä. Että on tämmöinen vähän niin kuin päivitys siihen haastatteluun. Mutta siinä sanot, että jokaisella taiteen lajilla on niin kuin ikään kuin yksi piirre, joka määrittää sitä. Että jos ajattelee elokuvaa, niin se on sitten sen elokuvan leikkaaminen määrittää sitä elokuvataidetta. Peleissä se on se sääntö, joka määrittää sitä peliä, se sääntö, jonka mukaan sitä pelataan. Yksi kunnianhimoisista mun viime aikoina pelaamista peleistä ylipäätään on Arvi Teikarin tekemä, joka on siis tätä noita peliäkin ollut kehittämässä sun kanssa, Petri, hänen julkaisemaan Baba Is You vuodelta 2019, joka äsken mainittiin. Ja tämä nyt on, no nyt tullaan taas tähän, että kuinka vaikeita peleistä on puhua. Tämä on pulmapeli, jossa tämmöinen pelaajan liikuttelema Baba-hahmo muokkaa tämmöisistä, miten sen noin, sanalaatoista koostuvia sääntöjä ratkaistakseen kentän. Näissä tekstilaatoissa lukee erilaisia esineitä, vaikka baba tai seinä, ja sitten semmoisia niin kuin yhdyssanoja, niin kuin verbejä tai ja-sana. Ja näistä muokattua sääntöjä tai koodipätkiä sitten pelaaja pääsee tekemään, jotka ja sitten ne vaikuttaa radikaalisti koko tämän pelin logiikkaan. Eli Baba Is You on eräänlainen semmoinen niin kuin, mun mielestä niin kuin metapeli, jonka pelivälineenä on sen pelin säännöt itsestään. Meriksi tämä ihan mönkää nyt tämä selitys? Tunnistatteko tämän pelin tästä selityksestä?
Joo, kyllä mä ainakin tunnistan, mutta todellakin tiedän pelin, niin se auttaa mua aika paljon ymmärtämään.
No, mitä te olette niin kuin mieltä tästä? Onko tämä taideteos teille?
On aivan ehdottomasti. Että se, ja sehän on niin kuin toi, mitä just Petri, oot sanonut näistä, että se määrittävä tekijä peleissä on sääntö. Mä ehkä olen aavistuksen siitä eri mieltä, että kyllä niin se vuorovaikutuksen nostaisin siihen. Mutta se, että kyllähän tämä Baba Is You on joka tapauksessa sen tosi mielenkiintoinen rajatapaus. Että et kumminkin kun ne säännöt on yksi sellainen niin kuin pelin määrittämistä tekijöistä joka tapauksessa, että tietysti mielessä pelihän on niin kuin leikkiä, jolla on rakenne. Mm. Että kun tässä siitä rakenteesta tulee vähän niin kuin sitä leikkiä, niin Et kyllä se niinku mun mielestä Baba Is You on mainio esimerkki siitä, että et niinku, miten niinku monenlaiseen ilmaisuun nämä pelit sit taipuu. Ja sitten se, että niissäkin niinku ne määrittävät tekijät ei välttämättä sitä ole.
Mitä tarkoitat?
Niin siis, että näistä, niinku, et jos niinku peliä ajatellaan, että se on niinku tällainen rakenteellinen leikki, joka niinku rakentuu niiden sääntöjen varaan, niin Baba Is You todistaa sen, että säännötkin pystytään sen niinku rikoen, niitä voi soveltaa tarkoittaa.
Kyllä. Ja niillä säännöillä itsellään voidaan niin kuin leikkiä. Mitä onko Baba Is You opettanut sulle, Petri, pelin tekijänä jotain erityistä?
on opettanut paljonkin. Hyvin mielenkiintoinen tapa on varsinkin niin kuin siinä mielessä, että Arvi onnistui sen tekemään siinä niin kuin tavallaan sivussa samalla, kun se työskenteli noidan parissa. Ja oli silleen niin kuin erittäin hieno suoritus Arvilta. Ja se lähti liikkeelle, Baba Is You lähti liikkeelle sellaisesta, Arvi teki sellaisen pienen kokeilupelin sellaisessa pelijameessa, missä niin kuin viikonlopun aikana yritetään tehdä peli. Mm. Ja sieltä syntyi tämä niin kuin Baba Is You'n alkuperäinen versio, missä oli jo käytännössä tämä niin kuin perusidea kohdallaan.
Joo. Mä haluaisin, Juha Kuorikoski, kysyä sulta vielä sun omasta itse suunnittelemasta pelistä nimeltä Lydia. Se on tämmöinen tarinallinen seikkailupeli, joka kertoo nuoresta tytöstä, joka kasvaa alkoholisti perheessä. Ja sä kirjoitat tässä Pelien Suomi-kirjassa, että teillä oli pelitiimin kanssa, suunnittelutiimin kanssa pyrkimyksenä luoda mahdollisimman ahdistava pelikokemus. Minkä takia?
Se siinä oli. No ensinnäkin siinä oli ajatuksena se, että tällaista ei ole aikaisemmin tehty. Että siellä jotain oli, silloin kun tämä aihetta pengotti, että alkoholismia käsitteleviä pelejä on jonkun verran ollut. Että siinä sitten menemättä sen enempää yksityiskohtia, että meilläkin oli siinä meidän porukassa ihmisiä, joilla tästä on omakohtaista kokemusta. Ja me nyt sitten siinä sitten aikamme, kun tätä pyöriteltiin päässä, että hitto soiko, että peli voisi olla aika sellainen hyvä tapa jakaa niitä omia aiheeseen liittyviä kokemuksia. Että kun monet on sitä ehkä Lydian kohdalla kritisoinut, että sen olisi pystynyt tehdä esimerkiksi lastenkirjana tai elokuvana, niin on ehkä vähän eri mieltä siitä, että kumminkin kun sä oot vuorovaikutuksessa siihen pelin päähahmoon ja siihen tarinaan, että kyllä se menee enemmän sinne ihon alle. Mm. Et siinähän yksi sellainen asia on, että periaatteessa siinä annetaan se pelaajalle illuusio siitä, että sä pystyt omilla valinnoilla vaikuttamaan niihin tapahtumiin, mutta se on sitten täysin kahlittu siihen yhteen ainoan tapaa, että mikä sitten taas tietyssä mielessä on representaatio siitä, että pieni lapsi on käytännössä ansassa tuommoisessa tilanteessa, että kun se on käytännössä sitten aikuisten arvoilla.
Niin sä kirjoitat siinä kiinnostavasti tuossa kirjassa myös, että te ette halunnut ikään kuin antaa sille pelaajalle liikaa valinnanvapautta. Tietysti pelisuunnittelija joutuu aina miettimään sitä, että kuinka paljon sitä maailmaa ja sitä tarinaa voi valita, mutta että alkoholisti perheessä kasvavalle lapsella ei ole tosiasiassa vapautta valita.
Niin ja kyllähän tämä nyt on vähän sillä, että jos kelataan tämänkin lähetyksen alkuun, niin tässä vähän itseäni puhun bussiin, että kun mä tuossa sanoin, että miten pitäisi olla sitä valinta- ja vuorovaikutusta pelissä kuin pelissä, että kyllähän se oli ihan sellainen tiedostettu valinta silloin, kun tämän parin lähetti, että ei sitä pysty. Ensinnäkään kun meillä oli niin pienet resurssit, millä tämä tehtiin, että periaatteessa varmaan se olisi ollut mahdollista, mutta en nyt tässä yhtäkkiä keksi, että miten, että pystytään sitä tunnelmaa tiivistämään loppua kohden koko ajan ahdistavampaan suuntaan sillä tavalla, että siinä annettaisiin avaimet periaatteessa sen tunnelman rakentamiselle niin pelaajalle. Mm.
Niin, mutta sinänsä tuo valinta kuulostaa kyllä ihan tosi perustelulta. Tämä aihepiiri on sillä tavalla aika rankka. Kuinka paljon tämmöistä ikään kuin, mun mielestä tämä on yhteiskunnallisesti tärkeä peli tämä Lydia ja myös Alko huomasi sen ja julkaisi sen sitten uudelleen ikään kuin omien siipiensä alla. Kuinka paljon tämmöistä aidosti ikään kuin yhteiskunnallista sisältöä suomalaisissa peleissä tätä nykyään löytyy?
Kyllähän siellä on. Toki se on edelleen vähemmistössä, niin, että jos sillä oikealla vesti asiaa käsittelee, niin kyllähän tämä mainittu My Summer Car nyt on tietysti mielessä semmoinen omanlaisensa statementti siihen 90-luvun Suomikuvaan, mutta ei sitä nyt aivan riesaksasti ole, ja silleen toisaan se nyt ihan näin pelikriitikonkin näkökulmasta, se olisi kauhean kiva, että peleillä olisi joskus oikeasti jotain sitä sanottavaakin.
Mitä mieltä sä oot, Petri? Törmäätkö sä paljon tämmöiseen ikään kuin yhteiskunnalliseen tietokonepeliin nykyään?
No, jonkun verran tulee törmättyä, mutta ei välttämättä niin paljon Suomesta. Kyllä jonkun verran on tekijöitä, jotka tekee aika mielenkiintoisiakin pelejä, mitkä usein ei sit ole kaupallisia. Niitä pitää sitä vähän yrittää löytää tonkimalla, mutta kyllä niitä jonkun verran tulee vastaan. Ne on kyllä ollut mielenkiintoisia tapauksia.
Joo. Mä pelasin vähän aikaa sitten, nyt mä unohdin jo pelin nimen, oliko se Papers, Please? Tämmöinen rajatarkastuspeli, missä pelaaja on siis rajatarkastus tämmöisessä kuvitteellisessa totalitaarisessa valtiossa ja joutuu käännyttämään ihmisiä tai päästämään ihmisiä sen rajan yli. Ja se on hyvin yksinkertainen ikään kuin perusidealtaan, mutta aika vaikuttava itse asiassa tämmöisenä ikään kuin yhteiskunnallisen kuvittelun tilanteena. Tämä oli yksi. Nyt tässä vaiheessa lähetys on juuri loppumassa, niin tajuan, että viidestä ja puolesta vuodesta suomalaista pelihistoriaa pitää tosiaan kirjoittaa kirja. Sitä ei käsitellä 50 minuutissa suorassa radiolähetyksessä. Paljon kysymyksiä olisi vielä ollut kysyttävänä esimerkiksi pelikritiikistä, mikä on ihan oma lajinsa ja oma aihepiirinsä, mistä mun mielestä pitäisi vähän keskustella enemmän. Ehkä tässäkin ohjelmassa joskus toinen kerta. Mutta tässä vaiheessa, hei, mä kiitän teitä Petri Purho ja Juho Kuorikoski. Tämä oli mielenkiintoinen katsaus suomalaiseen niin kuin pelitodellisuuteen vuonna 2021. Mikä on semmoinen peli, mitä te nyt, suomalainen peli, mitä te erityisesti nyt odotatte tulevina hetkinä?
Sauna 2000.
Mikä se on? Kerro hieman.
Se on semmoinen PlayStation 1 peliltä näyttävä kauhupeli, joka kertoo tällaisesta mökkisaunareissusta.
Okei, no siis Suomi-kuva tihentymistään. Entäs Juha?
Kyllä mä ehkä varmaan nyt tämän Returnalin nostaisi itselleni, mutta siinä on vaan nyt se ongelma, että kun noita PlayStation 5, ne on niin kiveä alla, että niitä ei yksinkertaisesti saa ostettua mistä vaikka haluaisikin, että toivottavasti tämän vuoden puolella sitä pääsisi pelaamaan.
Joo. Samoja ajatuksia täällä näin. Hei, tässä oli kaikki kulttuuriikkaisista tältä torstailta. Kiitos keskustelusta. Torstai on kulttuuriikkaisen osalta päätöksessään, mutta huomenna on onneksi perjantai, ja silloin on vuorossa kulttuuriikkaisen kisastudiossa Heikki Pursiainen, Matti Rämö ja Anna Moilanen keskustelevat Pauliina Grymin johdolla ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Tämä lähetys on tuttuun tapaan kuunneltavissa Yle Areenasta noin puolen tunnin kuluttua, ja sitä olivat kanssani toteuttamassa tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Juha Hjelmä. Oikein mukavaa ja aurinkoista kevättalven torstai-iltaa ja iltapäivää. Vaikka aurinko paistaisikin, niin nyt ei tarvitse mennä ulos. Voi jäädä kotiin pelaamaan vaikka tietokonepelejä, kunhan ne on mahdollisimman synkkiä ja semmoisia pimeitä. Saatte luvan siihen. Kuulemiin.